Halo, selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast aku, Pillow Talk. Ya, kenapa namanya Pillow Talk? Karena kita bikin podcastnya sambil tidur-tiduran. Kel, gimana guys? Libur lebaran kalian yang cuman beberapa hari itu. Kalian seneng gak sih? Ada mungkin beberapa dari kalian yang gak bisa ngumpul sama keluarga kalian. But it's okay guys, yang namanya kita emang lagi dalam masa-masa masih di tengah-tengah pandemi. Anggap aja kita lagi sama-sama bertarung, walaupun kita mungkin kadang sendirian, tapi sebenarnya kita di luar sana, kita sama-sama bertarung buat melawan yang namanya COVID-19, tetap nerapin yang namanya physically sama social distancing buat bareng-bareng. Malam ini aku mau ngobrolin sesuatu. Bukan ngobrolin sesuatu sih, sebenarnya lebih kayak sharing aja, nyambung sama podcast pertama aku yang judulnya Baru Putus Dipaksa Tumbuh. Lebih tepatnya itu pada saat sekitar seminggu atau dua mingguan setelah aku putus deh. Dan itu kayak aku emang sedikit maksain diri buat bener-bener selesai, tapi akhirnya pada satu titik aku nyadarin bahwa aku masih butuh waktu buat semuanya gak segampang itu selesai. Okay, are you ready for the story? Main siap gak sih dengerin cerita aku? Aku sih berharapnya dengan aku cerita, maaf banget kalau sampai mungkin sebagian dari kalian mungkin berpikir ini gak penting atau annoying atau apa. Aku sih berharapnya dengan kalian dengerin cerita aku, di saat ada orang lain yang mungkin ngerasain atau ngalamin, atau di sekitar kalian ada yang mengalami hal yang sama yang aku alamin dan aku rasain, kalian bisa meluangkan sedikit empati kalian buat sekedar nemenin atau mungkin ngasih waktu kalian buat dia, bantu dia buat healing. Bukan berarti aku gak ada yang bantu ya, aku dibantu banget, baik sekali orang-orang yang sayang sama aku, tapi karena mungkin kebodohan aku tuh kayak udah, mungkin otaknya udah tumpul banget, jadi kadang tuh susah banget buat yang namanya menyadari bahwa ada banyak orang yang sayang sama aku dan gue masih aja bodoh gitu, masih aja memusatkan pikiran tuh sama dia, my ex. Okay. Kita mulai aja ceritanya. Jadi setelah aku putus itu sekitar sebulan lebih. Sebenarnya somehow dia masih terus ngontek, kadang juga aku yang ngontek sih sebenarnya. Kadang tuh kontekannya cuman gak sebatas cuman say hi atau apa gitu, dan udah beda sih emang. Dan sebenarnya agak sedih sih, jujur ada sedihnya, karena jauh sebelum aku pacaran sama dia, aku tuh udah kenal dia. Ya even kita gak pernah ketemu sih, cuman kadang kan kayak lihat story WA atau lihat story dia di IG, itu kita suka saling komen-komen atau suka yang namanya ya ngobrol-ngobrol garing gitulah, cuman karena emang kita baik, jadi kita sama-sama baik gitu. Aku mau ceritanya dari awal banget, karena mungkin waktu kemarin itu kan kalau yang podcast pertama aku yang soal baru putus terus kita satu itu, karena cuman ceritanya tuh bener-bener kayak yang aku habis putus dan apa yang harus aku lakuin gitu. Ini udah satu bulan, dan kalau dibilang lupa atau udah gak ngerasain apa sama dia, aku gak tahu. Cuman aku sekarang ada kayak perasaan nyesel aja. Nyeselnya tuh karena memang semuanya yang terjadi itu merusak semuanya gitu. Di awal tadi aku sempat singgung bahwa aku tuh kenal dia udah lama sebelum akhirnya kita putuskan buat pacaran. Lebih akhirnya pada satu ketika aku ngalamin yang namanya sakit, dimana ketika aku sakit aku kehilangan beberapa berat badan dan aku ngerasa kayak yang down banget. Aduh, gue ngerasa kurus banget sih, aduh jelek banget, aku ngerasa kayak nggak pede gitu. Dan aku udah bener-bener udah kayak yang karena emang mungkin aku bukan tipe orang yang kuat mentalnya gitu, jadi sama aku kadang-kadang suka yang sedih-sedih sendiri, overthinking gitu, aduh sedih gitu gitulah gitu. Dan kalau udah sedih dan overthinking itu medianya untuk mengeluh adalah story WA, dan dia pasti baca. Dan ketika dia baca, dia orang pertama yang selalu respon dengan why, kenapa. Dia ngasih aku support dari bener-bener yang itu bener-bener di masa-masa dimana aku tuh bener-bener yang kayak mulai nol banget gitu loh, bener-bener karena aku habis sakit itu. Dan dia tuh bener-bener bisa bangkitin semangat aku, bisa bangkitin mood aku. Dia orang yang selalu marah kalau aku skip makan, walaupun hal-hal kayak gitulah pokoknya yang bikin akhirnya aku tuh nyaman dan jatuh cinta sama dia. Sampai akhirnya kita ketemu dan ya kita mutusin buat pacaran. Sampai 4 bulan sebenarnya everything was good, everything was too good to be true. Malah dia orang yang baik, dia punya vision ke depan bagaimana hubungan kita, upgrading diri masing-masing. Dia bisa membuat, ya pokoknya ya dia orang baik sebenarnya, dan sampai sekarang pun aku masih nganggap dia orang baik gitu. Dan mungkin dia melakukan kesalahan, yaitu mungkin pada saat masih berhubungan dengan aku, dia juga jalin hubungan sama orang lain. Dan ketika aku udah mulai kayak baca tanda-tanda itu, aku selalu ngasih dia kesempatan buat kita selesaiin baik-baik yuk gitu. Aku selalu mendorong dia buat nge-push dia buat ayo ngobrol yuk, ada apa nih gitu. Bahkan aku berkali-kali nanya ada orang lain ta gitu. Sebenarnya mungkin itu sebenarnya bukan bagian dari, kalau dia bilang kan mengada-adakan insecurities, no, itu bukan mengada-adakan insecurities. Malah sebenarnya aku ngasih kesempatan dia untuk kita ngobrol, kita selesaiin baik-baik gitu loh. Bukan dengan cara yang akhirnya aku tahu kalau dia selingkuh di belakang aku dan itu sakit banget gitu. Udah akhirnya kita putus dan kita masih keep contact sebenarnya. Dan itu pun di belakang teman-teman aku yang sebenarnya baik banget ngelarang aku buat kontak dia atau blokir semua nomornya. Ya aku nggak nurutin teman-teman aku karena jauh di dalam lubuk hati aku masih yakin dia orang baik. Dan ya emang ya gimana ya, aku masih ngerasa dia orang baik aja buat aku gitu loh. Ya mungkin dia melakukan kesalahan gitu. Sampai beberapa kali kita sempat berantem karena aku tahu dia ada pergi di satu kota, yang maksudnya selingkuhnya kan satu kota nih sama aku. Nah pada saat kita pacaran dulu tuh, akhir-akhir kita pacaran tuh, dia tuh selalu nolak buat pergi ke kotaku yang sekarang juga kota pacarnya dia gitu, dengan alasan takut virus, takut corona, takut wabah, takut pandemi, terus social distancing dan lain sebagainya. Iya, dan aku gak punya pilihan lain selain iya deh gak apa-apa karena emang itu keadaannya. Tapi kok pas sama selingkuhannya ini dia sampai bela-belain gitu kan. Jadi aku udah aduh ngerasa kayak ini gak fair deh kayaknya gitu loh aku ngerasanya. Dan itu emang agak bodoh gitu kan. Sampailah di satu titik. Itu tuh kayak mau udah mulai libur lebaran deh ya. Udah mulai libur lebaran, aku di kos tuh sendirian banget. Jadi aku udah kayak yang bangun pagi tuh cuman ngelihat handphone, balas-balasin chat, dan itu pun chatting-chatting yang gak bikin interest diri aku gitu kan. Terus nonton TV, tidur lagi. beberapa hari tuh kerjanya kayak begitu terus, dan aku kayak aduh butuh orang nih buat ngobrol gitu kan. Aku coba ke teman-teman aku, ngobrol yuk, lagi ngapain, kayak mereka pada nggak bisa karena ada apa gitu, aku pengen telepon sebenarnya gitu, pada nggak bisa dan lain sebagainya, dan mungkin ada urusan dan lain sebagainya gitu. Terus tuh kan udah mau deket-deket lebaran juga ya, udah mau deket-deket lebaran juga, dan perasaan ketika udah mau deket-deket lebaran itu benar-benar yang namanya kangen sama almarhum ibu, benar-benar kangen tuh yang benar-benar bukan cuman kangen yang aduh kangen nih dibacain alfa, enggak, bener-bener yang karena situasinya bener-bener lagi down banget kan, habis kayak putus sudah nggak ada, dan aku juga ada masalah intern sama kakak-kakak aku, jadi aku bener-bener kayak ngerasa tuh bener-bener sendirian banget, total banget sendirian, dan aku kangen banget sama yang namanya ibu tuh, kangen banget. Dan aku juga kayak yang masih nggak tahu harus ngapain nih, kalau cuman kadang tuh bacain Al-Fatihah atau ngaji itu juga masih kayak yang aduh pengen banget gitu, dan selain itu juga kayak yang merasa bahwa Tuhan tuh kayak nggak adil aja gitu. Akhirnya pada satu malam terjadilah pertengkaran aku sama dia lagi. Karena aku tahu dia ada di Surabaya. Aku ada di Surabaya dan dia ada di Surabaya sama pacarnya. Kok kamu kayak gitu ya? Maksudnya dulu sebenarnya tuh gak bisa disamain, bener-bener. Bener dia sih. Terus gitu. Terus kamu sekarang mau ngapain? Dan aku tuh kayak udah ngeblank aja. Sorry nih ya. Maaf banget buat yang udah dengerin ini. Please disaring, jangan sampai kalian melakukan kebodohan yang kayak aku lakuin. Dan buat yang mungkin gak nyaman sama apa yang kalian denger, kalian bisa stop di sini buat dengerin, jangan diterusin, karena mungkin ini pasti bikin ada beberapa pihak yang mungkin gak nyaman. Cuman aku ngerasa bahwa aku butuh buat cerita gitu. Aku butuh buat cerita, aku butuh buat ngomong, aku butuh buat dimengerti mungkin ya, butuh buat jadi bukan aku nggak membenarkan apa yang aku lakukan, cuman aku tetap butuh buat dimengerti. Balik lagi kita berantem terus kamu sekarang mau ngapain, janganlah kayak gitu kayak gini. So, aku langsung karena udah beberapa hari kayak gak ketemu sama orang dan pengen ngobrol juga teman-teman pada gak ada, terus mau ngobrol sama dia juga, dia lagi sama pacarnya tuh, perasaan lah udah sakit banget gitu kan. Aku langsung kayak aku gak mau ngapa-ngapain, aku mau udah ya aku gak mau ngapa-ngapain, terus kayak aku mau bunuh diri aja deh gitu. Terus udah, dan aku ngelakuin hal yang gila emang. Aku ngambil tali, aku gantungin di kayak semacam anak tangga gitu. I tried to kill myself. Aku benar-benar nyoba buat gantung diri. Aku foto talinya, aku kirim ke beberapa teman-teman aku. Dan aku nggak tahu, maksudnya. Oh God. Aku sendiri ini sampai speechless ya. Maksudnya benar-benar kayak yang. Guys, I need help sebenarnya. Mungkin dibilang mungkin sebagian orang bakal mikir ini nggak penting, ngapain sih nggak penting galau-galau gitu, maksudnya sampai ngelakuin hal bodoh gitu. Ya mungkin cari attention seeker, cari perhatian. Tapi sebenarnya no, I'm crying for help. Aku berteriak buat cari bantuan, tapi dan aku nggak tahu bantuan itu bakal datang dari mana. Aku foto talinya. Setelah aku foto, aku benar-benar nyoba yang namanya gantung diri aku. Percobaan pertama, talinya putus. Benar-benar talinya putus. Karena talinya tuh sempat, talinya kecil doang sih waktu itu. Talinya putus, udah selesai. Aku lepas talinya, aku cari lagi jal tali. Aku dapat kayak semacam gendongan gitu. Aku gantung lagi. Dan ketika aku mau ngelakuin itu, badanku gemeter. Gemeter tuh bukan gemeter karena takut atau aku merasa kayak ada bergetar, bener-bener gemeter yang kayak apa ya, bisa dibilang kayak semacam shock terapi, atau kayak merasa kayak bener-bener bergetar banget sampai shaking gitu loh, sampai tremor yang banget. Sampai akhirnya aku duduk di anak tangga itu, aku lemes dan aku cuman ngeliatin itu. Terus akhirnya aku balik ke kamarku, aku nyoba buat tidur, nyoba buat nenangin diri, dan sampai paginya aku nggak berani buat turun karena di situ masih ada tali yang aku gantungin kemarin, aku nyoba buat bunuh diri. Dan itu hal yang paling bodoh. Tapi sebenarnya yang namanya suicide impulse atau dorongan buat bunuh diri itu ada di semua orang. Dan kalau kalian nemuin teman kalian atau orang lain yang mungkin ada kecenderungan seperti itu, iya, dia memang attention seeker. Aku akuin, aku cari perhatian. Tapi cari perhatian tuh bukan dalam artian, eh perhatiin gue dong, enggak. Aku butuh bantuan, aku butuh orang buat cerita, aku butuh buat orang backup, aku buat nggak cuman jangan lakuin itu please, nggak, bener-bener yang meluk aku buat yakinin bahwa no, masih ada hari esok yang pasti lebih baik daripada hari ini, ayo jangan kayak gitu. Dan aku tahu sih, aku nggak nyalain orang-orang di sekitar aku, karena mungkin pun kalau aku di posisi teman-teman atau saudara atau mungkin orang di sekitar aku, mungkin udah jengah banget dengan kegalauan dan tingkah aku yang bodoh. Karena semakin kesini ya, bukan lagi dia yang nyakitin aku, tapi aku sendiri yang nyakitin diri aku dengan kebodohan-kebodohan aku. Akhirnya malam itu benar-benar udah terlewat. Pagi aku akhirnya bisa ketiduran. Dan ketika aku bisa tidur nih guys, itu nggak cuman pada hari itu juga aja, pada hari belakang ke belakang kemarin, ketika aku tidur, pada waktunya aku bangun, aku nggak mau yang namanya bangun, beneran. Aku nggak mau namanya bangun, aku tetap mau aku mimpi buruk, kayak mau mimpi diapain, aku akan tetap bertahan buat tidur karena menyadari bahwa kenyataan tuh bakal lebih kejam daripada dunia mimpi. Serius. Akhirnya aku bangun dan tetap dorongan suicide itu tetap ada. Bahkan harinya, keesokan harinya, aku minum 10 tablet obat yang biasa emang dikasih dokter aku konsumsi buat sehari-hari itu, kayak semacam vitamin gitu. Aku minum 10 butir itu sama 8 butir kapsul obat sih, obat sakit kepala. Itu udah. Tapi itu enggak ngefek, guys. Itu ngefeknya pada malamnya sih. Aku malam tuh udah kayak jantungku tuh kayak berdebar-debar enggak karuan, terus aku keluar keringet dingin tuh sampai yang bener-bener basah gitu. Dan aku nyesel banget aku udah ngelakuin itu. Karena pada akhirnya aku menyadari, aku gak cuma nyakitin diri aku juga nyakitin orang-orang yang udah sayang sama aku. Aku nyakitin orang-orang yang mungkin mereka gak ada setiap waktu buat aku. Tapi aku nyakitin mereka dengan aku tetap kekeh sama yang namanya kegalauanku. Kekeh mikirin nggak bisa bangkit dengan bener, itu aku nyakitin mereka, aku tahu. Dan aku, buat siapapun yang dengerin ini, aku minta maaf banget sama kalian. Dan mungkin beberapa teman yang mungkin udah aku kirimin foto-foto hal-hal yang nggak selayaknya aku kirim sama kalian, aku minta maaf banget dari dalam hati aku. Aku nggak ada maksud buat manja, lenje, atau no guys, beneran. Aku tahu kalian pasti yakin bahwa aku kuat dan aku bisa. Tapi sekuat-kuatnya seseorang, aku tetap butuh kalian buat kalian yakinin bahwa aku kuat. Hari itu berlalu, ada satu teman aku yang datang. Aku dimarah-marahi banget. Sampai aku dilempar bantal. Ya, serius. itu ada sedikit semacam adegan kekerasan. Aku ditunjuk-tunjuk. Aku ditunjuk-tunjuk. Aku tuh masih yang kayak, kok gak ngertiin aku sih? Aku tuh bener-bener kenapa aku tuh kayak gini tuh, aku seperti ini. Dan dia bilang, aku gak mau ngertiin kamu. Aku tuh sayang sama kamu, jadi please jangan ngelakuin hal-hal kayak gitu lah. Jadi, pokoknya ya akhirnya ada seseorang yang datang dengan menunjukkan kasih sayangnya, menunjukkan kekhawatirannya, dan menunjuk dia mau meluk aku. Mungkin walaupun kita nggak pelukan secara real ya, tapi ada pelukan di mana yang benar-benar you can do it. Dan sampai sekarang pun aku selalu, ya maaf nih, mungkin buat kamu yang mungkin merasa bahwa ini aku benar-benar masih harus bergantung sama kamu sampai beberapa saat ketika nanti ya aku akan bisa bangkit sendiri. Tapi aku janji sama kalian, semua orang-orang yang udah aku sakitin dengan tingkahku yang bodoh, tingkahku yang gila itu, aku janji sama kalian, aku akan lebih baik kedepannya. Aku gak janji aku bakal baik-baik aja. Aku gak janji aku bakal gak overthinking, gak ngerasain anxiety. Aku gak janji bahwa aku juga gak akan melakukan hal-hal bodoh atau hal-hal yang gila lagi. Enggak, aku enggak bisa janjiin itu. Tapi yang satu hal yang aku janjiin sama kalian, aku akan berusaha sebaik mungkin buat bangun, bangkit, dan berdiri seperti orang yang sebelumnya kalian kenal. Aku akan terus berusaha untuk yang terbaik yang bisa aku lakuin buat diriku sendiri dan buat kalian yang udah percaya dan udah sayang sama aku. Walaupun aku tahu mungkin tindakan aku kemarin udah bener-bener bikin kalian kecewa, udah bener-bener bikin kalian ilfeel, dan aku gak akan nyalain kalau kalian milih buat pergi dari aku. No, aku gak akan nyalain. Dan mungkin memang itu yang pantas aku dapetin dengan tingkahku yang kayak kemarin. Dan it's okay guys, tapi aku bisa pastiin sama kalian bahwa aku akan terus berusaha lebih baik sampai hari ini. Kedepannya bahkan lebih baik lagi, lebih baik dan lebih baik. Aku akan terus belajar untuk kedepannya bakal lebih baik lagi. Besoknya adalah takbiran. Balik lagi ke malam itu ya, ketika teman aku datang. Itu takbiran. Langkah pertama yang aku lakuin adalah aku berdamai dengan keluargaku. Aku datang ke tempat kakakku. Aku minta maaf sebagaimana kewajiban seorang yang lebih muda, adik, buat minta maaf. Kita pelukan, kita maaf-maafan dan lain sebagainya. Udah nih, hilang satu beban aku. Paling enggak dalam satu lingkup internal keluargaku, masalahnya udah, ya walaupun enggak dibilang selesai ya, masih ada masalah-masalah lain, cuman paling enggak sedikit mencair. Besoknya aku pergi ke rumah kakakku yang lain. Sebenarnya lebih kayak tepatnya kakak sepupuku, dan aku tinggal di sana selama hampir satu minggu lebih. Sampai sekarang nih aku tinggal di sana, sampai tadi siang baru aku pulang ke kos. Di sana aku ngerasa homey banget. Aku gak ngerasain apa yang aku rasain di kos sendirian. Di sana ada ponakanku yang kita bisa ketawa ke TV. Aku juga gak ceritain apapun tentang apa yang udah aku alamin dan aku lakuin. Dan mereka benar-benar welcome banget. Aku ngerasa lengkap banget. Aku kayak ngerasa punya bapak lagi, punya ibu lagi, dan aku diperlakukan dengan baik. Dan petua-petua dari mereka pun ngena banget. Walaupun aku gak ceritain apa yang terjadi sama aku ya ke keluargaku, cuman tuh ngena banget. Ada, aku inget satu omongan dari suaminya kakak sepupuku. Dia bilang gini sama aku, kalau orang sedang dicoba, dia akan mendapatkan satu cobaan terus menerus sampai benar-benar dia di titik nol. Dan ketika dia di titik nol, itulah saatnya dia menggapai ke atas, yaitu ke Tuhan, supaya Tuhan benar-benar nyangkat dia lagi. Ketika kamu dicoba dan kamu gak ikhlas dengan cobaan yang kamu terima, kamu mencoba melawan, mencoba memaksakan diri buat bangkit, memaksakan diri buat bangun, ngelawan dan lain sebagainya, apa maksudnya maksudnya gak ikhlas dengan apa yang kamu rasakan, kamu terima, kamu gak akan sampai di mana titik di mana kamu benar-benar pantas buat ditolong Tuhan. Itu sih katanya. Dan itu benar-benar ngena di aku banget. Jadi benar-benar aku, iya, aku dapat cobaan setelah aku mungkin kehilangan orang yang aku sayang, harus jalanin puasa dan lebaran sendirian, gak ada keluarga gitu. Terus setelah melakukan hal-hal gila itu juga beberapa temanku juga ada yang kayaknya udah gak mau lagi, mungkin bukan udah gak mau sih, kayak udah gak nyaman lagi dengan aku dan aku gak bisa nyalain itu, it's okay, fine, gak apa-apa. Tapi aku yang tetap, aku belajar dari apa yang udah aku lakuin kemarin dan aku sekarang janji sama diri aku sendiri dan janji sama kalian bahwa aku akan terus berusaha buat lebih baik ke depannya. Ini hari pertama aku balik ke kos setelah kemarin semingguan aku tinggal di rumah kakak sepupuku itu. Dan ini aku malam ini aku sendirian. Ngerasain kepikiran dan lain sebagainya itu lagi. Tapi aku nyoba buat positif dan aku gak mau terus-terusan mikirin itu. Besok aku juga udah mulai mau cari info psikolog supaya aku bisa cerita dan lain sebagainya, bisa dapat penanganan yang mungkin emang bantuan yang aku butuhin. Itu aja sih yang aku mau ceritain dan sharing ke kalian. Sekali lagi, kalau ada orang di sekitar kalian yang ngalamin atau kalian ngelihat ada gejala-gejala yang seperti yang aku alamin atau semacam depresi, suicide impulse dan lain sebagainya, please guys, jangan judging dia langsung bahwa ih apaan sih aneh, no, everyone need helps dengan caranya sendiri. Jadi semua orang butuh bantuan, semua orang butuh hidup bareng-bareng. Jadi kalau emang kalian gak bisa bantu untuk nemenin dia, paling gak sekedar nanyain bahwa gak apa-apa atau meyakinkan bahwa semuanya bakal baik-baik saja, itu pun pasti udah sangat berarti buat dia dan buat aku tentunya. Itu aja yang mau aku sampaikan malam ini. Semoga kalian cukup bisa ambil hikmah dari ceritaku. Kedepannya aku bakal bahas berusaha pasti lebih baik lagi dari yang sekarang. Itu aja yang aku mau omongin malam ini. Udah ya, karena udah mulai melu-melu gak jelas, takutnya nanti aku kebawa emosi, gue nangis-nangis gak jelas, pikirannya aneh-aneh. Aku mau dengerin, thank you udah mau dengerin aku, thank you udah mau dengerin sharing aku. Gue Awan Biru, signing out. See ya.